Turashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika ikaze makuru kuri no mugoroba mbwe gushikirizwa na Jean Diane Ninahazwe ndi mu studio ya gatanu ijwi rya Amerika. Ubutungane bw'u Burundi bwasozere igikorwa cyo kurekura abanyororo mu ntumbero yo kugabanya umurengera wabo mabohero atandukanye agize ico gihugu.
Muri iki gikorwa rero twarashoboye kurekura abantu berekewe n'ingingo yo kurekurwa kutezurirwa n'abantu bose hamwe 535 mu mabohero yose y'igihugu.
Uyu ni Sylvestre Nyandwi n'umushikiranganji Kizigenza wa Repubulika y'u Burundi. Inkuru yose yuzuye kurekurwa ry'abanyororo muraza kuyumva ahandi hato muri make kandi muri ano makuru turagaruka ku by'intumwa za Iran zashitse muri Arabia Saudite uno munsi kwa gatatu mu rugendo rwo kunagura imigenderanire n'ico gihugu yari yarahagaze. Turafite n'amakuru avugwa muri Repubulika Demokarasi ya Congo mu hafi ya maradio yanyu kuri Donido. Yano makuru yose duce ku masonga n'ayandi turafitiye tutarinze turababwira. Amakuru ya cyereka tuyahere kuyagezweho ijya nino ku isi. Ibihugu vya Syria na Tunisia vyasubiye kunga imigenderanire nyuma y'ikiringo c'imyaka 10 Syria yuguruye ambasade yayo i Tunis inyuma yuko Tunisia itangaje igenwa ry'userukira ku murwa mukuru wa Syria i Damas. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Fidel Niyonkuru.
Ikinyamakuru cya leta ya Syria uno munsi kwa gatatu cyatangaje ko Tunisia gisubiye kunga imigenderanire na Syria inyuma yuko gihagaritse imigenderanire yacyo mu myaka 10 iheze. Ingingo yafashwe na perezida wa Tunisia Kais Saied yo kugena ambasade mushasha yaciye yemezwa buno nyene. Leta ya Syria yaciye musubiriza mu ndumane mu kugena uwiserukira muri Tunisia. Igenwa ryabo bategetse n'iyindi ntambwe mu karere mu ntumbero yo gusubira gutsimbataza imigenderanire na Syria. Igihugu cyasinzikajwe n'ingwano. Inzira yo gusubira kunga imigenderanire na Syria yafashe umuvuduko mushasha kuva habaye ikinyamugigima gikomeye cyane ku igenekerezo rya gatandatu y'ukwezi kwa kabiri muri Syria na Turkiya. Ni nyuma nanone yuko Arabia Saudite na Iran bisubiye kunga imigenderanire Ubushinwa ubigizemo uruhara. Syria yari yakiriwe ivomo n'amareta y'ibihugu bitari bike by'Abarabu kubera ingingo ya Perezida Bashar Assad yo gukandamiza rikomeye abari mu myiyerekano n'abasivile mu migumuko yavuye mu ingwano yatanguye mu mwaka w'2011. Ibyo byaratumye igihugu cya Syria gikurwa mu ishyirahamwe ry'ibihugu by'Abarabu. Tunisia yuguye ambasade yayo i Damas mu mwaka w'2012.
Fidel Niyongabo, urakoze kandi na kwisigure koko nainda kwise niyo nkuru utubabarire. Intumwa za Iran zashitse muri Arabia Saudite no munsi kwa gatatu mu rugendo rwo kunagura imigenderanire n'ico gihugu yari yarahagaze. Mugenzi wacu Rihanna itanga ishaka abandanye ino nkuru.
Ugo rugendo rubaye nyuma y'iminsi mike abategetsi ba Arabia Saudite nabo nyene bagize urundi nkugo ku mugwa mukuru wa Iran. Inyuma kandi y'inama ikomeye yahuje abashikiranganje b'ivyo bihugu bajejwe imigenderanire yabereye mu Bushinwa. Icyo gihe abo bashikiranganje barafashe icyemezo ko bagiye kugerageza gutorera umuti uruhagarara ruri mu karere kabo. Nasser Kanani, umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire wa Iran, yavuze ati intumwa za Iran zigiye gukora ibishoboka byose kugira ibiro by'ubuserukizi bwacu i Riyadh n'iby'abafasha babo hamwe n'ibiro by'ishyirahamwe y'ibihugu by'abayisilamu Ijeda byose byuguruwe. Leta ya Tehran imenyesha ko umukuru w'igihugu cya Iran Ibrahim Raisi yatumiwe kuja muri Arabia Saudite. Ruzoba rubaye urugendo rwa mbere agize muri icyo gihugu kuva uwahoze ari umukuru w'igihugu Muhammad Khatami agiye muri Arabia Saudite mu mwaka w'1990. Leta ya Arabia Saudite yari yahagaritse imigenderanire na Iran mu mwaka wa 2016. Vyari nyuma y'imyerekano abanyagihugu ba Iran bagize ku biro by'ubuserukizi bwa Arabia Saudite i Tehran kubera igandagurwa ry'umuyobozi w'ubwoko bw'abayisilamu b'abashiite Namir al-Namir muri Arabia Saudite.
Oriane utangishaka urakoze. Abategetsi ba Ukraine uno munsi kwa gatatu byamirije Urusiya inyuma yuko amasanamu ya video yashizwe ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana umuntu afise inyambaro ya gisirikare ariko aca umutwe yambaye impuzu ziriki kimenyetso kigaragaza ko ari ca basirikare ba Ukraine. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Amatoro kanzo ya makuru atandukanye byashoboye kwemeza buno nyene niba ayo masanamu ya video ari ayukuri. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky mutumwa kuri video yatangaje ko hari kintu atamuntu numwe mu makungu ashobora kwihoza kugene abo yise inyamaswa bica atakinyabafise. Zelensky yavuze ko amasanamu ya video yerekana igandagurwa y'umunya Ukraine yagizwe imbohe agaca acibwa umutwe. Yatangaje ko makungu ategerezwa kugira icyakoze. Umuvugizi wa leta y'Uburusiya Dmitri Peskov yabwiye abamenyesha makuru no musiko wa gatatu kwa masanamu ateye agahinda kandi ko akwiye gusuzumwa kugira bimenyekane ko ari ayukuri. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Ukraine Dmitri Kuleba yasubiye kunebagura yivuye inyuma kuba Uburusiya aribwo buyoboye muri iki gihugu rwego rw'ishyirahamwe ONU rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi. Yavuze ko Uburusiya butegerezwa gutuzwa muri Ukraine no mu ishyirahamwe ONU bukongera bukishyura ku byaha buri kuburakora muri Ukraine. Mu ijambo yashyikirije mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yarasabye abanya Ukraine n'ibihugu bicuditse kudacika inkokora muri iki gihe gihambaye cy'intambara. Yavuze ko kubera izo mvo zose iki atari gihe cyo kuryama umukondora zose.
Dushimire wagenzi bacu Fidel Niyongabo na Oriana Itangishaka kuri makuru baduteguriye bakabajeje kudushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi ku ijwi ry'Amerika yandi. Mushobora kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Turi kandi kuri VOA radio yacu kuri Facebook mukanya na makuru yo mu karere ka Afrika y'ibiyaga bigari. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda amakuru yacu tuyatangurane na mugenzi wacu Vedaste Niyongabo. Mugenzi wacu Vedaste atubwire Vedaste Ngabo atubwira ikibazo cy'umuyaga nkuba muri Republika ya Demokarasi ya Kongo.
Ugeze muri amwe mu centre ya territoire ya Fizi ndetse no mu biturage byayo usanga abaturage bakoresha umuriro w'imirasire y'izuba, abandi nabo bakoresha umuriro wa groupe mu mirimo yabo ya buri munsi. Ibi biterwa nuko batagira amashanyarazi. Bwana Kitandaro Santos uyobora imwe mu miryango itegamiye kuri leta atanga urugero rwo mu mujyi wa Baraka aho usanga abanyiri mahoteli, utubari ndetse na za restaurant na salon bakoresha za groupe. Uyu muyobozi asobanura ko uyu muriro wa groupe uboneka hagati ya saa mbiri za mu gitondo kugeza saa yine za nijoro. Abawukoresha bishura amafaranga y'amakongomani ari hagati y'ibihumbi bitatu kugeza ku bihumbi icumi ku munsi, ni ukuvuga amadolari ari hagati y'abiri n'atanu. Marco Nkundabanzu ni umuturage utuye Irundu avuga yuko kuri urugendo rw'isaha n'amaguru kugira ngo agere muri santere ya Madegu aho azajya gushakira umuriro wo gusharija telefone ndetse no kwiyogoshesha.
Abantu barara mu mwijima, abantu bakorera mu mwijima, n'ibikoresho tuba dufite byose nta buryo twashobora kubona umuriro bitworoheye. Hari abakora ingendo kuza kuwuhaha kure bene inyu nawo utashitse, hari abantu bakoresha udusola tudashitse, ndetse mugabo rimwe na rimwe ugasanga n'ibikoresho birangiritse by'uguze bigasha bikagira bite. Ni ikibazo kigoye cyane kandi kidukomereye cyo kubura umuriro n'amashanyarazi. Habonetse kabisa abantu babagira neza, bo bafite umutima mwiza wo kutugoboka kugira ngo badufashe icyo kintu, baba batugiriye neza cyane.
Iki kibazo cyo kutagira umuriro kivugwa muri teritwari ya Fizi ane inkambi ya Rusenda iherereyemo gihangayikishije impunzi z'Abarundi kuko umuriro w'imirasire y'izuba bari basanganywe ku ivuriro ryo mu nkambi utagikora.
Guhera saa moya ugiye kwivuza kuko ari ugihe umwana acanka mu ijoro, guhera saa moya saa tatu saa yine ugenda ku bitaro ushikira mu kizime nta matara ariho. Sinzi impamvu rero ko ata matara ariho. Ugwaje umwana mu bitaro udafise agatelefone uzura amarekeri usanga agatoroshi birakugora cyane kuko ugwaje umwana. Turasaba sere kuko yemeye kutuzanira ibitaro tutuye n'amatara kugira tujye turavuza abana ahantu habona n'abakuze ahantu habona kuko umwana arimo serumu ahantu hatabona ni ikibazo kigoye rwose.
Kubera abantu benshi barabirukana kabisa baje mu ijoro atatoroshi, ugasanga umuntu araje kwivuza atatoroshi atabyarazi aca usanga baramwirukanye. Rero mu gihe umuntu aba arembye ubuzima bwiwe burasinzikara, asanga uwo mwanya ugwajije umukwayase bisaba ko arinda kujya kurondera itoroshi fachusanga mokwai arasinzi kayechane.
Iranzi Olivier aserutiri mfunza warudi mkambi ya Lusenda ashimangira ko iki kibazo cy'umuriro kiri kuri iri vuriro ryakira abagwayi barenga 50 ku munsi ari ingora bayizi ku mfunzi
donc katubwe yuko kubitaro kwa tamaza nkubu hari kuko bageze mu ijoro usanga umuhaje kwivuza ariwe neza ni itoroshi cyangwa telefone aho rero tukavuga nk'abagisanga afite abana bagwarije mu bitaro rya ni mu bitaro by'abana cyanke abagwarije gusa mu bitaro sana afite kibazo nk'iyo habonetse nka serume ashaka guhera mu ijoro ntubimenye gataho kuvidura cyangwa ugasanga umwana ari itumye kugira ngo ashike kumutegura bigafata umwanya kuko ntihabona ni umwijima.
Umuyobozi wa teritwari ya Fizi Sami Kalonji avugana n'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone kuri uyu wa gatatu yavuze yuko muri gahunda y'iterambere ry'ibanze rya teritwari 145 guverinoma ya Congo igamije kuzamura imibereho y'abaturage bo mu cyaro muri teritwari ya Fizi yazubakwa ingomero zitatu zitanga umuriro w'amashanyarazi. Vedaste Ngabo, ijwi rya Amerika, Uvira.
Vedaste Ngabo, tugukengurukire tuve ngaho Uvira tuja mu Burundi avuga gahombo kanini ku barimyi b'igitegwa c'ibiharage n'igitoki bo mu ntara za Rumonge na Gitega ni nyuma yaho hari indwara yateye ivyo bitegwa. Inkuru ijwi rya Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi tuyisomerwa na mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye.
Imibare itangazwa na ONU igaragaza ko umwana w'umukobwa umwe mu bakobwa 10 muri Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara asibishuri
bakunze ibijwi rya Amerika mudutunge mutuburane. Murumva ko muhinga bw'ivyuma bitariko biratugendekera uko tuvyipfuza, turasaba imbabazi si twebwe biko birava ko ni kibazo dufise co mu buhinga bw'ivyuma. Inkuru ya Tiarive twatuyemereye batubwiye ko bidakunda kwiboneka, ariko reka mugenzi wacu ejwe ni Mukankusi abanza tushikirize ikiganiro bungabunga ubuzima, hanyuma nivyakunda turagaruka kuri iyo nkuru ya Tiarive Ndayishimiye twatuyemereye igaruka ku kibazo c'igitegwa c'ibitoke cafashe ngaho mu gihugu c'u Burundi. Ejwe ni Mukankusi, ikiganiro bungabunga.
Imibare itangazwa na ONU igaragaza ko umwana w'umukobwa umwe mu bakobwa 10 muri Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara asiba ishuri mu gihe ari mu mihango. Izi nshuro zishobora kwiyongera kugera kuri 20% mu gihe cy'umwaka w'amashuri. Hejuru y'ibyo, inzobere mu by'ubuzima zivuga ko ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro na n'ubu gikomeje ku isi cyatumye n'ibiciro by'ibikoresho by'isuku benshi bazi nka cotex zihenda mu bihugu byinshi bya Afrika. Byatumye n'abana b'abakobwa benshi bava mu ishuri cyangwa bagakoresha ibikoresho bidasukuye bishobora kubatera indwara ndetse n'ubugumba. Umwarimu wo muri Ghana harimo gufasha gukemura iki kibazo cy'abana b'abakobwa basiba ishuri binyuze mu kubaha cotex zikoreshwa inshuro zirenze imwe. Hamdija Abdulatif yavuze ko yatangiye uwo mushinga nyuma yo gutahura ko benshi mu banyeshuri b'abakobwa bifata ntibajye ku ishuri aho yigisha kubera ubukene mu gihe cy'imihango.
Muri Afari muri leta ya Ashanti muri Ghana, umwarimu yavumbuye igisubizo ku kibazo rusange ariko kidakunze kuganirwaho. Amodia Abdulatif, umwarimu ku ishuri rifite abana 200, yatahuye ikibazo. Abanyeshuri be b'abakobwa bahoraga basiba ishuri.
Ubwo natangiraga kwigisha kuri iri shuri mu mujyi wa Afari, natahuye ko abanyeshuri b'abakobwa benshi batajya baza ku ishuri iyo bari mu mihango kubera ubukene bwo mu mihango.
Ubukene bwo mu mihango, Audulatif avuga, nibwo butuma abangavu basiba ishuri mu gihe bari mu mihango ngaruka kwezi. Audulatif yashinze ikigo Ecomi Africa gikora kotegisi zikoreshwa inshuro irenze imwe kugira ngo abone izo guha abanyeshuri be nta kiguzi. Avuga ko byari ingenzi kuko izo kotegisi zoroshye kuzisukura kandi zitangiza ibidukikije.
Turimo gukoresha ibikoresho biramba mu gukora izi kotegisi, nta bwoko na bumwe bw'ikinyabutabire twongeramo. Ibikoresho dukoresha bigwanya mikorobe. Izi kotegisi zikoreshwa kenshi, uyikoresha abasha kuyifura akanayanika nyuma yo kuyikoresha. Irahendutse, ni nziza kandi ntiyangiza ibidukikije.
Uyu munyeshuri avuga ko kotegisi zitangwa ku buntu zagize uruhare mu myigire.
Ngiye kumva nishimiye kujya ku ishuri kandi nayikunze cyane.
raporo ya Roni yo mu 2022 igereranya ko umukobwa umwe mu bakobwa 10 muri Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara asiba ishuri mu gihe cy'imihango cyangwa amaherezo akaba yarivamo burundu.
Muganga Asmawo Muzawu Mohamed ni inzobere mu kuvura indwara z'abagore Abuja muri Nigeria, arasobanura byinshi ku kamaro ko kubona cotex zitarimo ibinyabutabire ku bana bakobwa.
Chemicals in whatever form are harmful to the body. So the intimate part of a woman absorbs a lot.
Ibinyabitabire uko byabimeze kose byangiza umubiri. Rero igihe cy'imyanya y'imbere y'umugore gikurura byinshi. Ibinyabutabire ku ruhu ni bibi, bigateza ingaruka z'igihe kirekire ndetse n'iz'igihe gito ku bagore. Rero buri mugore agomba kwimenya we ubwe. Ese imihango yawe izingana iki? Ntizari myinshi, n'ibizari myinshi cyane, ugomba kumenya ko ari kotegisi zizari ntoya, hakaba n'izizari nini. Niba uzinga imihango yawe izari myinshi, aho ushobora kubyuka rimwe mu ijoro ugahindura kotegisi nka saa yine z'ijoro, ugomba kuba wiyuhagiye, hanyuma nka nyuma wenda y'amasaha ane cyangwa atanu ukayihindura. Aho ni mu gihe imihango yawe izari myinshi. Igihe ubyutse nka saa 12 cyangwa saa moya za mu gitondo, nabwo ukiyuhagira, hanyuma ukongera guhindura kotegisi. Rero navuga ngo wakoresha izibasha gufata imihango myinshi kandi ukazajya uzihindura kenshi. Amaraso, icyuya bivanze n'indi myanda umubiri usohora, kubera ko icyo ni igice cy'umubiri kitarahagaragara, kuyambara igihe kirekire bishobora guteza izindi ngaruka washobora kwirinda. Nibyo, koresha ishobora gufata imyanda myinshi, ariko ntukajye uhinduranya amoko. Buri masaha kuva kuri ane kugera kuri atanu, hindura wambare indi kotegisi gutyo gutyo. Amaraso, icyuya n'indi myanda isohoka mu mubiri, mu gihe byose byivanze bihinduka indiri yaho za bagiteri zororokera.
Umudepite w'umunyakenyakazi wasabwe gusohoka mu cyumba cy'inteko nyuma yaho yinjiye imyenda ye iriho ikizinga cy'amaraso y'imihango, arasobanura ibyo gukozwa isoni biturutse ku mihango. Isorwa rye ryabaye imbarutso y'ikiganiro mpaka cyerekeranye n'ihezwa rifatiye ku mihango muri Kenya no mu bindi bihugu bya Afrika.
Mu kwezi kwa kabiri, senateri Gloria Oruoba wo muri Kenya yinjiye mu cyumba cy'inteko afite ikizinga cy'amaraso y'imihango ku ipantaro ya kositimu yera yari yambaye, kubera ko yatunguwe n'igihe cye cy'imihango. Bagenzi be muri Sena ikibazo bagifashe nk'umuziririzo kandi ko kiri bwite.
At the end of the day, I just want to know while we are discussing this issue that is not.
Ndashaka kumenya impamvu turimo kuvuga kuri iyi ngingo itari no muri gahunda y'ibigomba gusuzumwa. Nukubera ko abasenateri atari abagore bajya mu mihango. Ndashaka kubimenya kubera ko hari sinakabaye ndi muri iyi nzu kubera ko njya mu mihango. Gana muyobozi w'inteko kandi ubwo nari mu nzira nza hano, mu by'ukuri nibwo natunguwe nanduza umwenda. Rero akakato gafatiye ku mihango nyakubaha muyobozi w'inteko, akakato niko karimo gutuma abakobwa bacu bica.
Iki kibazo cyabaye mu kwezi gushize cyabyukije impaka zikomeye muri Kenya ku byerekeranye no gukoza isoni bifatiye ku mihango abagore bahura nabyo, ndetse n'ikibazo cy'ibura ry'impapuro z'isuku yo mu mihango ku banyeshuri b'abakobwa kimwe n'ahandi mu bihugu byinshi bya Afrika. Mu kiganiro n'ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika Associated Press, uyu musenateri yemeye ko ibyabaye byamuteye kwibanda ku itegurwa ry'umushinga w'itegeko risaba leta ya Kenya gutanga buri mwaka ibikoresho by'isuku yo mu mihango ku bakobwa bose biga ndetse n'abagore bafunzwe.
Ubuvugizi bugomba gukomeza, kuko kugira ngo abagize inteko ishinga amategeko bumve ko ikibazo gikeneye gushyirirwaho itegeko byihutirwa, hagomba ubuvugizi kandi abantu bagomba kubanza kubihagurukira.
Nishimiye cyane uburyo yabigenje, rero ndashaka rwose gushishikariza n'abandi bagore guhaguruka bagafasha kwiyi gahunda irenga igihugu cya Kenya ikagera hose mu isi.
Ubushakashatsi bwagaragaje ko imihango itera abana benshi b'abakobwa mu bihugu byinshi bya Afurika gusiba ishuri, bagasigara imuhira batinya ko baza kwiyanduza ku myenda y'ishuri. Ubushakashatsi bwakozwe na Roni buvuga ko umwana w'umukobwa umwe mu bana 10 b'abanyafurika asiba ishuri mu gihe ari mu mihango, ibishobora kurangira riretse burundu. Muri Kenya mu 2018, leta yari yongereye ingengo y'imari yo guha abanyeshuri b'abakobwa kotegisi, ariko ku ngengo y'imari y'umwaka utaha ayo mafaranga yagabanyijwemo kabiri. Ubu madamu Oroba ahamagarwa kuri telefone n'imiryango ishaka gutanga ibikoresho by'isuku yo mu mihango ku bakene irimo n'uruganda rwo mu Bwongereza rushaka kubaka utumashini dutanga kotegisi mu bwiherero rusange. Mu myaka ya vuba aha, muri Kenya hatangiye gukorwa ibikoresho by'isuku yo mu mihango bikoreshwa inshuro irenze imwe nka kotegisi zifurwa n'udukombe duto dufata imihango tuzwi nka silicon cups. Ariko kandi ibura ry'amazi yo gusukura izo kotegisi zikoreshwa inshuro irenze imwe cyane cyane ku batuye mu bice by'icyaro byatumye bamwe batitabira gukoresha ubwo buryo.
Muri Mozambique abana b'abakobwa benshi bacikirije amashuri biturutse ku gutwita imburagihe, gushyingirwa ku gahato, ubukene, ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'irindi hohoterwa. Mu kurwanya izi mbogamizi, ikigo cy'Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga gitangaza ko kizatanga miliyoni 10 z'amadolari ya Amerika mu gihe cy'imyaka 5 mu rwego rwo guteza imbere uburezi bw'ibanze ku bana b'abakobwa barenga 200,000 mu turere 12 kwa Nampula na Zambezia binyuze muri programu yo guteza imbere uburezi bw'abana b'abakobwa AGE mu mpine icyongereza.
Uyu mukobwa w'umwangavu yatwise afite imyaka 15 y'amavuko. Ibyo byatumye acikiriza amashuri. Yigaga mu mwaka wa gatandatu mu karere ka Marupura ho mu ntara ya Nampula muri Mozambique.
Runakula bale karupanla kainta ukidezishtiro.
Numvaga mfite ikimwaro cyo kujya ku ishuri ntwite, hanyuma ndivamo ngo mfashe kwiyitaho mu gutwita kwanjye. Umwaka ushize ndetse n'uyu mwaka siniyandikishije kugira ngo mbashe kwita ku mwana wanjye w'umuhungu.
Gutwita imburagihe, gushyingirwa ku gahato, ubukene, itotezwa rishingiye ku gitsina mu mashuri n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina bikorerwa abangavu ni imbogamizi zituma bigora abana b'abakobwa kuguma mu ishuri nk'uko bitangazwa na Silvina Kovane, impirimbanyi y'urubyiruko.
Bamwe mu babyeyi bashaka ko abakobwa babo bahagarika amashuri bakajya gushyingirwa bakiri bato. Turabizi ko iyo umukobwa ashyingiwe akiri muto, kwirinda gusama biba bitagishobotse, kandi dufite n'ikibazo cy'intera ndende, ibura ry'amafaranga n'uburyo bw'ingendo.
Mu kurwanya izi nzitizi, ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID kirimo gutanga inkunga ingana na miliyoni 10 z'amadolari y'Amerika yo guteza imbere uburezi bw'ibanze ku bana b'abakobwa barenga 200,000 mu turere 12 tw'intara za Nampula na Zambezia, gahunda izamara imyaka 5.
Uburezi bw'ibanze ni ingenzi ku iterambere rya buri muryango muri Mozambique ndetse no ku isi yose. Uburinganire no kugira uruhare mu burezi bishobora guha abakobwa imbaraga zo kugira uruhare mu kwiteza imbere mu by'ubukungu.
Ni gahunda igamije kongera umubare w'abana b'abakobwa basoza icyiciro cy'uburezi bw'ibanze.
Iyi programu irahuriza hamwe umuhate wa Leta wo kurwanya gucikiza amashuri mu bana b'abakobwa, ikibazo kigenda gitera impungenge nk'uko bitangazwa na Bwana Manuel Bazo, Minisitiri wungirije w'uburezi n'iterambere ry'abantu muri Mozambique.
Ibipimo byo kugera ku burezi ntibyigeze biba hejuru mu bana b'abakobwa, ariko harimo gukorwa ibishoboka byose ngo abana bose bagejeje ku myaka 6 bajye mu ishuri.
Ishami rishya ry'ubuvuzi rirakoresha uburyo bwo kurema ahantu hashya mu buryo bw'amashusho mu gufasha abarwayi guhangana n'ububabare budakira mu kubavura umuhangayiko, yewe rirafasha no mu kubyara. Nk'uko umunyamakuru Mike O'Sullivan uri Los Angeles abigarukaho muri iyi nkuru, ubu buryo bw'ubuvuzi buhuriza hamwe ikoranabuhanga rigezweho ubu ndetse n'ubuhanga bumaze igihe buriho bwo guhuriza hamwe intekerezo buzwi nka meditation.
Kuri iri vuriro umugore arareba amashusho yumva n'amajwi atuje binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga bwa realité virtuelle. Gukoresha ubuhanga bwo kwiherera no guhuriza hamwe intekerezo meditation bumeze nk'ubw'abihaye Imana b'ababudiste cyangwa se imigirire y'umwiherero wo kuzirikana ya bamwe mu bakirisitu butanga ituze.
part of your brain.
Cya gice cy'ubwonko bwawe gihora kiganira kikuvugisha kinashira ku murongo gahunda gisa nk'ikiruhutse kikajya mu buryo bwo kuzirikana. Kandi rero icyo VR irimo gukora no guha abantu ubushobozi bwo guhagarika iryo jwi ry'imbere muri bo.
Tom Norris yifashisha ikoranabuhanga mu guhangana n'ububabare budakira abana nabwo.
Biha umuntu imbaraga zo kubasha kugenzura ububabare bwe kuruta guhora ujya kureba muganga kuruta guhora ku miti.
Izi programu zifasha abazikoresha gufata urugendo mu buryo bw'intekerezo.
Nk'urugero, kuguruka mu kirere, kuguruka hejuru y'isumo ry'amazi cyangwa hejuru y'ikibaya cya Grand Canyon cyangwa hejuru ya pariki ya Yellowstone.
Uburyo bw'ubu bwagaragaye yeho gufasha abarwayi kugenzura ububabare mu bushakashatsi bw'igeragezwa bwakorewe ku bagore 40 babyara byagaragaye ko ababukoresheje ububabare bari bafite bwagabanutseho ku kigero gifatika.
Arakoze mugenzi wacu ejo ni Mukankusi mu kiganiro bungabunga ubuzima. Ya nkuru nanabiyemereye igaruka gahombo kanini ka barimyi b'igitegwa c'ibiharage n'igitoke bo mu ntara za Rumonge na Gitega. Inyuma yaho hari indwara yateye ivyo bitegwa. Reka tubibaze mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye ayisoma ayikuye ku bakunzi bacu bo mu gihugu c'u Burundi.
Izo ngwara ziturutse kudukoko zateye ibiharage n'ibitoke ziriko ziribonekeza hafi mu gihugu cyose. Ibyo nirishikirizwa n'abajejwe gukingira ibitegwa mu bushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi. Abarimyi bafise amakenga k'umwimbu utazoba mwiza, ibiciro nabyo ku isoko akaba ari umurengera, bakabona ko inzara izoba sinzikaza mu minsi iri imbere. Bagenzi bacu aho bagendeye mu ntara za Rumonge mu bumanuko bw'igihugu na Gitega hagati mu gihugu basanze ataragaseseshwa muri izo ngwara zihari. Umuyobozi ajeje gukingira ibitegwa mu bushikiranganje mu byo bujeje harimo uburimyi Goreti Tangishaka aremeza ko izo ngwara zateye akavuga n'ingene ibitegwa bifatwa.
Agasazi gata amagi hanyuma akinjira mu ntimatima y'ibiharage gaciye mu munsi y'imizi hanyuma ibiharage bikabenja bikuma. Kumijyanye n'ingwara y'ibitoke zaragwaye cyane, ubu rero tubona umengo yakomeye cyane. Twibutse abarimye yuko n'umugera ingene bazowubona na igitoke kirabenja imitoto igasanda umuhondo gitemye kizana amazi y'abashira anuka. Hanyuma iyo naho cazanye icamwa cacu hariko umwanana kibonekana nk'icyahiye.
Abarimyi bo muri izo ntara zibiri baganiriye na bagenzi bacu bakaba bafise ubwoba ko ibintu bigiye kunyuka kuko benshi muri bo atamwimbu w'ibiharage biteze ku mpeshi.
Hirya no hino muri komine ndaba aho ngarukiriza amaso ibiharage byamaze gutikira. Oya tubiyumvira yuko tutuzomererwa nabi.
Ubu unyurabona n'utwo umuntu yari yateye yagira ati azogira ukubi nta muntu ari harajya n'amakuba ahubwo bariko bahatera ibijumbu. Twe nta mwimbu w'ibiharage tubona.
Sibitoke niko cyahora cyigisa abana ariko haradusumamwo umuntu afite nk'urubanza akagemuramwo.
Nahora n'imbura nk'ibitoke bigashika nk'ijana 50, ubu n'ibitoke 20 ntabyo ndonka.
Ikibazo ntikiri gusa ku bafungura ibitoke, kiri no kubadandaza inzoga iva mu bitoke n'abayihereza kuko babona ko iyo nzoga iboneka nabi nabi bitewe n'uko bitoke biriko birahona.
Twebwe twarageze ingaruka mbi akagwa k'ikirundi twamye tugafata kare kubeye iri hasi cyane kubera ku ijana 5 kuduga 200 rwazinze. Ariko ino munsi urabona ko rugeze ku mafaranga 800.
Hari aho hahera n'ukwezi atagwa rubonetse kubera iyi ndwara y'ibitoke. Ibyo bizahera byo barahefte amatongo menshi aragaragara.
Abarimyi basaba ubushikiranganje bw'uburimyi kubarosa umuti wica utwo dukoko dutera ibiharage ku bitoke, naho basaba kuronswa imibyaro irinda iyo ndwara.
Kuri ibyo by'ibiharage twasaba ubushikiranganje nk'ubwo dufasha, hanyuma tukaraba ko tworonka umuti wo gukingira ibisigaye, bakaraba n'uko bokorora nk'ibiciro kugira ngo umuntu asume ntitukigira naho dusumira.
Twasaba yuko by'ukuri ubushakashatsi
nuko inkuru ntidushoboye kwiheza kubera umwanya utubanye muto. Turabasaba imbabazi cyane kutunenge twose twibonekeje muri ano makuru. Ntivyatuvuye ko vyavuye ku buhinga bw'ivyuma, hariho n'inkuru nari nabemereye muri ano mu ntango y'ano makuru aho twari kugaruka kugikorwa cyo kurekura abanyororo mu gihugu cy'u Burundi. Ntimwashoboye kuyumva ariko ndabemereye igihe cy'isaha 1:30. Ico gihe turaza kwikubita agashi kutunenge twose mwumvise muri ano makuru, haba amakuru twabemereye ntitubashikirizwe, haba amakuru mwumvise akaza arakatirwa hagati. Ni kwereka ikibazo cy'ubuhinga bw'ivyuma ndabona hariya hakurya muhinga bw'ivyuma hadi aba ingenieur batandukanye bariko baragerageza kugikemura turizera ko samara ni minota 30 kizoba cakemutse na Lidiane ni nahazwe nongeye kubisigura ko kwizina rya bagenzi bacu bose kutunenge mumvise muri ano makuru yabashikire ko era Nadia taha n'aba ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma turongera samara ni minota 30 twemera kwikubita gashe.